havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-iyul, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Rossiya Dumasi deputatini o'zbekistonlik kriminal avtoritet G'ofur Rahimov bilan hamkorlikda aybladi. Berlinda Ukrainadagi bo'hronga barham berish bo'yicha so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar vengriyalik tengqurlariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh Moliya vazirligi Rossiya Dumasi deputati Adam Delimxanovni uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Vazirlikning 2-iyul kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Delimxanov birodarlik halqasi deb nomlangan uyushgan xalqaro kriminal guruh yetakchilaridan biri hisoblangan o'zbekistonlik G'ofur Rahimov ishlarini olib boradi. Moliya vazirligi joriy etgan sanksiyalar ro'yxatidagilarning AQSh banklaridagi hisoblari muzlatiladi va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligini taqiqlaydi. Bayonotda Delimxanovning ishlariga oid boshqa tafsilotlar berilmagan. Hujjatda birodarlik halqasi deb atalgan mazkur guruh a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Afrikasi, Amerikasi davlatlaridagi faoliyat yurib kelayotgani aytiladi. AQSh hukumati 2012 yili birodarlik halqasida belgilovchi shaxs deb hisoblangan O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'ofur Rahimovni ham uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan edi. AQSh Rahimovni dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin savdosi bilan shug'ullanishda ayblab keladi. Ukraina, Rossiya, Germaniya, Fransiya tashqi ishlar vazirlari Berlinda o'tgan yig'inda Ukraina sharqida o'q otishni to'xtatishga qaratilgan qator choralar bo'yicha kelishib oldilar. Yig'indan so'ng e'lon qilingan umumiy bayonotda aytilishicha, vazirlar o'q otishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni 5-iyulgacha qayta boshlashni va ushbu muzokaralar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv ostida o'tishiga ma'qul bo'ldilar. Rossiya o'q otishni to'xtatish kelishuviga erishilgandan so'ng chegaradagi ikkita o'tish punktlarini nazorat qilish uchun Ukraina chegarachilarini Rossiya hududiga kirishiga ruxsat berishga tayyor ekanini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Berlinda o'tgan so'zlashuvlarni konstruktiv yakunlanganini aytdi. 30-iyun kuni 10 kunlik o'q otishni to'xtatish kelishimi muddati yakunlangandan so'ng prezident Petr Poroshenko mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyotlarini qayta boshlagan edi. Londonda joylashgan strategik tadqiqotlar xalqaro institutining bildirishicha, Iron islomchi jangarilarga qarshi kurashda ko'maklashish uchun Iroq hukumatiga o'z harbiy samolyotlarini yuborgan. Tashkilot Iroq hukumati tomonidan namoyish etilgan videolavhani tahlil qilib, 1-iyul kuni Iroqqa yetib kelgan Suxoy samolyotlarini Iron yuborgan degan xulosaga kelgan. Avvalroq Rossiya Su-25 jangovar uchqichlarining birinchi partiyasini Ironga yetkazgani aytilgan edi. Strategik tadqiqotlar xalqaro instituti mutaxassisi Jozef Dempsining aytishicha, mazkur harbiy uchqichlarning kimlar boshqarishi hozircha aniq emas. Kuzatuvchilar Iroq hukumati bunday harbiy uchqichlarni ishlatishda tashqi yordamga muhtoj ekanini aytishmoqda. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi prezident saylovlarining dastlabki natijalarini e'lon qilish 7-iyulga qoldirilganini ma'lum qildi. Komissiya rahbari Ahmad Nuristoniyga ko'ra, saylov natijalariga ishonchni oshirish maqsadida ayni damda mamlakat bo'ylab joylashgan 23 ming saylov uchastkalarining qariyb 2 mingtasida tekshiruvlar o'tkazilmoqda. 14-iyunda o'tgan prezidentlik saylovining 2-chi bosqichida peshqadam sifatida taxmin qilingan Abdulla Abdulla saylovdan keng ko'lamda qalloblik va soxtakorlikda yo'l qo'yilganini aytib, ovozlarni sanash jarayonini zudlik bilan to'xtatishni talab qilgan edi. Uning siyosiy raqibi Ashraf G'ani esa saylovlarda g'olib chiqqan nido qilgan. BBC'ga bergan intervyuda Abdulla ovoz sanash jarayoni qonunbuzarliklarsiz o'tgani tasdiqlansagina saylovlar natijalarini qabul qilishini bildirdi. O'zbekistonning 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilardan iborat yoshlar terma jamoasi 8 va 11 iyul kunlari Budapeshtda Vengriya yoshlar terma jamoasiga qarshi ikki o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yosh futbolchilar ayni damda Toshkentda 4 kunlik o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazmoqdalar. Eslatamiz, O'zbekistonning 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoasi shu yilning oktyabr oyida Myanmada bo'lib o'tadigan Osiyo chempionati final bosqichida ishtirok etadi. Aziz sinov, Ozodlik radiosida tongi xabarlarni tanishtingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Moskvada o'g'irlangan o'zbek prodyuseri Mirsobir Hamidqoriyevning daragi toshturmadan chiqdi.
Toshturmada naqada podvalda yotibdi. Hali gadash olganimiz yo'q. 17-da Sobirni olib kelindi.
Norasmiy manbalar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 40 xodimi korrupsiya va davlat pulini o'zlashtirganlikda ayblanib, ishdan olinganini xabar qilmoqda. Yog'ingarchilik kamligi bois O'zbekiston va Qozog'istonga suv uzatadigan Qirg'izistonning o'zida qurg'oqchilik boshlangandan xavotir bildirilmoqda.
Qirg'izistonda aprel oyi, may oyi, iyun oyi va 3 oydan beri janchilik zasuha bo'lib
O'zbekiston Xalq banki 1992-yilda muomalaga chiqarilgan zayom obligatsiyalarini qabul qilishni to'xtatdi.
Aprel, may, iyun 3 oy qabul qildi-yu, 1 avgustdan boshlab 30 noyabrgacha beradi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun shoir bilan suhbat eshitishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Moskvada o'g'irlangan o'zbek qochqini Nafs filmi prodyuserining daragi Toshkentdan chiqdi. Shu yilning 9-iyun kuni Rossiya poytaxti Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Mirsobir Hamidqoriyev ayni paytda Toshkentdagi 1-sonli tergov hibsxonasi tosh turmada saqlanmoqda. Bu haqda qochqinning Toshkentdagi yaqinlari Ozodlikka xabar qildi.
Moskvada o'g'irlangan Mirsobir Hamidqoriyev hozir Toshkentda ekani haqida Ozodlikka uning otasi Mirsobit aka ma'lum qildi. Uning aytishicha Toshkentga olib kelingan dastlabki kunlarda o'g'li Mirsobir O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlangan, keyin esa toshturmaga ko'chirilgan.
Toshturmada naqada podvalda yotibdi. Hali gadash olganimiz yo'q. Tergovchi qo'ng'iroq qilib 17-da Sobirni olib kelindi, shu tergov izolyatsiyalarda dedi. Evde podvalda o'tirib, toshturmaga chiqarishdi endi.
Der ekan Mirsobit aka yaqin kunlarda o'g'li bilan ko'rishishga umid qilayotganini aytadi. Shu yil may oyida sud qarori bilan Rossiyadan qochqinlik maqomi olgan o'zbekistonlik kinoprodyuser va tadbirkor Mirsobir Hamidqoriyev 9-iyun kuni Moskvada o'g'irlab ketilishi bilanoq uning himoyasi bilan shug'ullanib kelgan huquq faollari buning o'zbek maxsus xizmatlari ishi ekani haqida taxminlarni ilgari surgandi. 37 yoshli Hamidqoriyevga sudlarda advokatlik qilgan Ellarion Vasiliyev o'zbek qochqini yo'qolishi bilan Yevropa sudidan tortib mahalliy politsiya, chegara xizmati va federal xavfsizlik xizmatigacha xabar berilgani odam o'g'irlarining ishini ancha qiyinlashtirganini aytadi.
У них проблемы были с его вывозом. Это я четко знаю, есть информация, что его не успели самолетом вывезти, потому что мы аэропорты заблокировали.
Ular Mirsobirni olib chiqib ketishda muammoga duch kelganlar. Buni men aniq bilaman. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, uni samolyotda olib chiqib ketishga ulgura olmay qolganlar. Chunki biz aeroportlarga to'siq qo'ygandik, der ekan Ellarion Vasiliyev. O'z himoyasida bo'lgan Hamidqoriyevning Qozog'iston orqali mashinada olib chiqib ketilganini taxmin qiladi. Mirsobir Hamidqoriyev g'oyib bo'lgani haqida xabar tarqalishi bilanoq inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatidan qochqin maqomidagi bu shaxsni O'zbekistonga berib yubormaslikni talab qilgan, uning chegaradan olib o'tilishiga to'sqinlik qilish va uni izlab topishga qaratilgan qidiruv ishlarini jadallashtirishni so'ragan. Shuningdek, Strasburg sudi Rossiya hukumatiga Hamid Qorifning qayerda ekani, uni topish bo'yicha qanday choralar ko'rilayotgani, uni qo'lga olishda Rossiya maxsus xizmatlari ishtirok etgan etmaganiga oid savollar yo'llagan va bu savollarga 1-iyulga qadar javob berishni talab qilgan. Rossiya rasmiylari Yevropa sudi savollariga aytilgan muddatda javob bergan-bermagani hozircha o'ziga noma'lum ekanini aytgan advokat Illarion Vasilyev, agar Moskva Strasburgga javob bersa, bu javoblar unga ham kelishini qo'shimcha qildi. 2011-yildan buyon Rossiyada istiqomat qilib kelgan Mirsobir Hamid Qoriyevni o'zbek rasmiylari taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlik ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berganlar. Hamid Qoriyevning o'zi bu ayblovlarni tamoman rad qilgan. Bu ayblovlar ortidan u o'tgan yil yozida Moskvadagi huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingandi. 7 avgust kuni esa Moskvaning Golovinskaya tumanlararo prokuraturasi Hamid Qoriyevni O'zbekistonga topshirishga asos yo'qligi bois hibsdan ozod qilgandan keyin o'zbek kinoprodyuseri o'z advokatlari orqali Rossiyadan siyosiy boshpana so'raganda. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, Moskvadan o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Nafs kinofilmining prodyuseri Mirsobir Hamid Qoriyevning yaqinlari ozodlikka murojaat qildi va uning ayni paytda Toshkentdagi 1-sonli tergov hibsxonasi tosh turmada saqlanayotganini ma'lum qildi. Ozodlik muxbiri Mirsobir Hamid Qoriyev taqdiriga oid xabarlar oqimini kuzatishda davom etadi. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan olingan, ammo norasmiy manbalar berayotgan xabardir. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 40 nafar xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, ishdan chetlatilgani aytilmoqda. Bir-biridan mustaqil bir necha norasmiy manbadan olingan bu ma'lumotning hozircha rasmiy tasdig'i topilgani yo'q.
MXXning ishdan chetlatilgan qariyb 40 xodimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi eng yosh general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev boshchiligidagi guruh a'zolari bo'lgani iddao qilinmoqda. Ozodlik manbasi Javdat Sharifxo'jayev qo'lda ishlaganlarning shu kunlarda ishdan chetlatilganini bildirar ekan, ularning qamalgan yoki qamalmagan haqida aniq ma'lumot bera olmadi. Manba ulardan ba'zilari qamalgani, ba'zilari esa uy qamog'ida ekanligini iddao qildi. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin yana bir manbasi esa MXX raisi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev ishdan bo'shatilgani va tergov qilinayotganligini iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu manba Javdat Sharifxo'jayev qo'lda ishlayotgan MXX xodimlarining qo'lga olingani haqidagi ma'lumotni "Ha, bu haqiqatga juda yaqin ma'lumot" deb aytdi. MXXning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida ishlagan aytilgan Javdat Sharifxo'jayevning ishdan quvilgani haqida o'tgan yil oxirida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham o'z tweetlarida yozgan edi. Ammo keyinchalik bu ma'lumot o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa ham, bugunga kelib, ya'ni oradan 7 oy o'tgach, Javdat Sharifxo'jayev va uning qo'lida ishlagan 40 xodim izolyatsiya qilingani iddao qilinmoqda. Javdat Sharifxo'jayevning muammolarga yuz tutgani va MXXning o'nlab xodimi ishdan bo'shatilgani va balki hibsga olingani borasidagi ma'lumotlarni qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva o'z manbalariga tayanib gapiradi.
Действительно, я могу подтвердить, что уже, пожалуй, пятый источник подтверждает о том, что Джавдат Шарифхаджаев переживает серьезные проблемы и...
Javdat Sharifxo'jayevning jiddiy muammolarga duch kelganligini 5 manba tasdiqlayapti. Bu esa hokimiyat ichida kadr almashinuvi bo'layotgandan dalolat. Bu kadr almashinuvi Karimov oilasi bilan MXX o'rtasidagi intriga oqibatidir. MXX nomidan maxsus amaliyotlarni MXX raisi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev o'z ukasi Javdat Sharifxo'jayev vositasida amalga oshirib kelgandi. Ular sarmiyo bilan shug'ullangan tadbirkorlarni nishonga olib, reyderlik yo'li bilan mol-mulkini tortib olishgan. Bu talonchiliklar ancha shov-shuvlarga ham sabab bo'lgandi. Bunga kelib Javdat ilk zarbani oldi. Bu esa uning akasi Hayot uchun jiddiy signaldir. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Hayot Sharifxo'jayevning lavozimdagi umri ham qili ustida turibdi. Bir manbaga ko'ra, Hayot hozir ta'tilda, boshqa manbaga ko'ra, uy qamog'ida. Hozir MXXda jiddiy tozalashlar ketyapti. Bizga kelgan ma'lumotga ko'ra, 40 ga yaqin MXX xodimi ishdan chetlatilgan. Ularning nechtasi uy qamog'ida, nechtasi hibsda va nechtasi mamlakatdan qochib ketgani haqidagi aniq ma'lumotni bizga va'da qilishdi. Xulosa bitta: jallod rolida bo'lganlarning o'zlariga nisbatan repressiya boshlandi.
это идут серьезные кадровые чистки в рядах СНБ. Порядка 40 человек уже отсутствуют на службе.
Дейді Маркази Осиода Инсонхлера Ассоциациясы Ташкилаты Рахбары Надежда Атаева. Сухматтоске көрі, Узбекистандагі барша давлат идораларда кейін көрамны тафтиш кетмақта. Өткен хафта Узбекистанда давлат башқару комитетінің түрлі бөлімлерде ішлаушы 100-ге яқын хадымны хыбысқа алынған хақыда ma'lumot tarqalgan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ham, Davlat boshqaruv qo'mitasidan ham hibslar haqida ma'lumot olish iloji bo'lmadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa markaziy osiyolik dehqonlarni biroz tashvishga solib turgan suv masalasiga oid bir xabar. O'zbekiston va Qozog'istonni sug'orish mavsumida suv bilan ta'minlaydigan Qirg'izistonda qurg'oqchilik boshlangani aytilmoqda. Qirg'iz rasmiylarining bildirishlaricha, suv omborlaridagi suv zaxirasining 70% shu kungacha ishlatib bo'lingan, yog'ingarchilik yo'qligi sababli suv zaxiralarini qayta tiklash imkoniyati ham bo'lmayotir. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistonda mavjud bo'lgan 33 suv omborida To'xtog'ul suv omborini hisobga olmaganda faqat 30%gina suv qoldi. Bu haqda Qirg'iziston suv xo'jaligi departamenti rahbarining o'rinbosari Tilek Isabekov ma'lumot berdi.
Qirg'izistonda aprel oyi, may oyi, iyun oyi bilan 3 oydan beri yog'inchilik zasuha bo'lib.
Qirg'izistonda aprel, may, iyun oylarida yog'ingarchilik bo'lmadi. Buning oqibatida qurg'oqchilik yuzaga kelmoqda. Bugungi kunda suv omborlarida to'plangan suvlarning 70%ini sug'orish uchun ishlatib bo'ldik, dedi Tilek Isabekov. Rasmiyning aytishicha, suv omborlarining ko'pchiligida 12-13 kunga yetadigan miqdorda suv qolgan. Suvsizlik tufayli Qirg'iziston dalalaridagi ekinlar qurib qolmoqda. Akademik Jamin Akimaliyev:
Bu yilqida suyensiz, aytar vaziqtilu yo'q ola deganda 30-35%ga teman bo'lar, hech qanday gumon bo'lmay qoldi.
Qurg'oqchilik tufayli joriy yilda Qirg'izistonda qishloq xo'jalik ekinlarining kamida 30-35% nobud bo'lishini bildirmoqda. O'zbekiston va Qozog'istonni suv bilan ta'minlaydigan va 19 milliard kubometr suv saqlashga mo'ljallangan To'xtog'ul suv omborida ham suv miqdori o'tgan yilga nisbatan ancha kam. 2013-yilning shu davrida To'xtog'ulga 13 milliard 699 million kubometr suv yig'ilgan bo'lsa, bugungi kunda 10 milliard 758 million kubometr suv bor xolos. To'xtog'ulda suv miqdori 7 milliard kubometrga tushsa, u holda To'xtog'ul GES o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. Qirg'iziston suv masalalari institutining bildirishicha, O'zbekistonga har yili To'xtog'ul suv omboridan 10 milliard kubometr suv beriladi. Joriy yilda suv miqdorining oz bo'lishi oqibatida Qirg'iziston tomoni Katta Namangan kanaliga ta'mirlash bahonasida suv berishni to'xtatishini bildirgan edi. Mazkur kanal Namangan viloyatining 4 tumaniga suv yetkazib beradi. 20 yildan beri dehqonchilik bilan shug'ullanib kelayotgan o'zbekistonlik Ulug'bek Mamatov: "Agar Qirg'iziston bu yil suv bermasa, u holda fermerlar hosilining 30%dan ajralishi va xo'jaliklar o'rtasida suv talosh mojarosi yuzaga kelishi mumkin", deb hisoblaydi.
Talash bo'ladi, endi bir kun u tarafga, bir kun bu tarafga navbat bilan ham bo'linib so'rilar. Suv tanqis bo'lsa, endi 30% kam bo'lishi mumkin. Suv yaxshi bo'lsa, 100 olayotgan bo'lsa, misol deyman-da, 70% yaxshi bo'lishi mumkin, 100 emas, 70 bo'lishi mumkin,
dedi Ulug'bek Mamatov. So'nggi marta bunday vaziyat 2008-2009 yillar mobaynida kuzatilgan edi. O'shanda Qirg'iziston tomoni kamsuvlik davri boshlangani munosabati bilan O'zbekistonga suv berishni to'xtatgan. Buning oqibatida Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida suv tanqisligi kuzatilgan edi. Masalan, o'sha yillari Xorazmda suv ta'minoti 44% bo'lgani va ko'plab fermerlar ziyon ko'rgani haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. O'zbekiston Respublikasi Xalq banki 1992 yilda muomalaga chiqarilgan zayom obligatsiyalarini aholidan qabul qilib olishni 1 iyul kuni to'xtatdi. 20 yil muddatga chiqarilgan 250, 500 va 1000 so'mlik obligatsiyalar aholiga qancha nisbatda qaytarilishi hali noma'lum bo'lib qolmoqda, ammo O'zbekiston hukumati xalqdan qarzini 30 noyabrgacha uzishi kutilmoqda.
Toshkentdagi Xalq banki shoxobchalaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1992-yilda muomalaga chiqarilgan 12% yutuqli davlat zayumlarini qabul qilish 1-iyulda to'xtatilganini aytdi.
1-apreldan may, iyun 3 oy qabul qildi-yu, 1-iyulgacha qaror chiqqan-u, 1-iyulgacha topshirilsin degan. Bugun 2-iyul.
Dedi Xalq banki xodimi. 1992-yilda muomalaga chiqarilgan 250, 500 va 1000 so'mlik zayum obligatsiyalarining qiymati bugunga kelib qanchani tashkil etishi borasidagi hisob-kitoblar jamoatchilikka e'lon qilinmadi. Ozodlik bilan so'zlashgan Moliya vazirligi xodimi, zayumlar qancha nisbatda qaytarilishi hozircha ma'lum emas, dedi.
Shu bir oy ichida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinadi. Indeksatsiya masalasida qanchaga ko'paytirilib, qilish hozir noma'lum.
Dedi Moliya vazirligi rasmiysi. Unga ko'ra, aholi bankka topshirgan zayumlarning puli 1-avgustdan 30-noyabrga qadar berilishi rejalangan. Vazirlik xodimi belgilangan muddatda Xalq bankiga topshirilmagan zayumlar o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblanishini qo'shimcha qildi.
Mana 51-chi qaror chiqdi Vazirlar Mahkamasi. 1-iyulgacha taqdim etilishi mumkin deyilgan. Belgilangan muddatda va tartibda bank bo'linmasiga taqdim etilmagan zayum obligatsiyalari o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi. Hamda qabul qilinmaydi, to'lanmaydi deb yozilgan.
Dedi Moliya vazirligi xodimi. Ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda jami 25 milliard so'mlik zayum chiqarilgan. Xalqqa 20 milliard so'mlik zayum sotilgan. Qolgan 5 milliard so'mlik obligatsiya sotilmagan. 1992-yilda O'zbekistonda 1 AQSh dollari taxminan 15 so'm atrofida bo'lgan. Shu kunlarda qora bozorda 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan kursi 3100 so'mni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy kursi bo'yicha 2300 so'mni tashkil etmoqda. 2014-yil 1-iyul kuni O'zbekiston milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilganiga 20 yil to'ldi. Bu vaqt ichida so'm bir necha yuz barobarga qadrsizlandi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ushbu to'lqinda muloqotimizni davom ettiramiz. 1-iyuldan boshlab Rossiya Federatsiyasi davlat tili to'g'risida qonunga kiritilgan o'zgartishlar kuchga kirdi. Unga binoan Rossiya televideniyasi va radiosida kino va san'at asarlarining omma oldida ijro etilishida so'kinish so'zlarini ishlatish taqiq ostiga olindi. Biroq bu taqiqlar kabel televideniyasi va xorij filmlarining Rossiyadagi xalqaro kinofestivallarda ijro etilishiga taalluqli emasligi aytilmoqda.
Endilikda beadab so'zlar ishlatilgan filmlarga Rossiyada prokat guvohnomasi berilmaydi. So'kinish so'zlaridan foydalangan teatr, ko'rgazma dasturlari namoyish etilishga qo'yilmaydi. Rossiya Federatsiyasi davlat tili to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlarga binoan bu taqiqlar kabel yoki Sputnik televideniyasi orqali namoyishlarga, shuningdek, rus kinofestivallarida namoyish etilajak xorij filmlarga tegishli emas. So'kish iborasi ishlatilgan musiqiy asarlar, yozilgan disklar va kitob muqovalarida so'kinish so'zlar mavjud deb yozilishi shart qilib belgilandi. Jiddiy tanqid ostiga olingan bu qonun shunga qaramasdan ko'chada va boshqa jamoatchilik joylarida so'kinayotgan odamlarga taalluqli tomoni yo'qligi e'tiborga molik. Til tozaligi uchun kurashga qaratilgan aytilayotgan yangi tartiblarni buzganlar ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu tartib takroran buzganlarga nisbatan jarimalar soni bir necha barobarga oshiriladi va hatto qamoq jazosiga o'zgartirilishi mumkin. Ayni paytda kuzatuvchilar so'kinishning man etilishi betakror rus san'at asarlarining senzura ostiga olinishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Susan bu qonun zarbasi ostiga birinchilar qatorida Andrey Zvyagintsevning Leviathan kino asari tushdi. Kinorejissyorning filmdan beadab so'zlarni olib tashlash taklifiga bergan rad javobiga Kan kinofestivalida mukofotlangan film ma'muriyat tomonidan Rossiyada prokatdan olib tashlandi. Ozodlikning rus xizmati Moskva ko'chalarida olib borgan so'rovda aksar rossiyaliklar yangi taqiqlar biror kor bermasligiga ishonishini gapirdi. Suhbatga tortilgan moskvalik ayol:
"Мне кажется, что полностью избежать в литературе это невозможно, это же иногда часть художественного"
Menimcha ayniqsa adabiyotda so'kinishdan foydalanmaslikning iloji yo'q, chunki unda badiiy g'oyasi mujassamlashgan bo'lishi mumkin, desa mahalliy erkaklar vakili.
В фильмах, ну как без этого не пресны будут.
so'kinishsiz filmlarning mazasi qolmaydi deya fikr bildirdi. Dramaturg Dmitriy Rabov so'kinish so'zlar rus adabiyotida ko'p bo'lmasa-da vaqti-vaqti bilan ishlatib turilgan deydi.
Начиная с Пушкина, Есенин, Маяковский, традиция вот этой лексики в русской литературе, она присутствует.
Пушкиндан boshlab Есенин, Маяковскийлар yordamida bu odat rus adabiyotida o'z o'rnini egallagan. Lekin undan ustamonlik bilan foydalanishgan. Tan olish kerak, oxirgi 20 yil davomida hamma narsaga ruxsat berildi deb odamlar e'tiborini o'ziga qaratish maqsadida so'kinish iboralarini juda ko'p ishlata boshladi. Bu yaxshi emas, dedi dramaturg Dmitriy Rabov. Rus filologi Irina Kotineva, beadab so'zlarni ishlatish odati Rossiyada oddiy odamlarning kundalik hayoti bir qismi ekan. Adabiy asarlar esa real hayotning inkosi sifatida qabul qilinishi kerakligi to'g'risida ozodlikka gapirdi.
Мне кажется, литература это та часть, где мат это, скажем так, особая культура.
Pastki qatlam vakillarining balandparvoz, buyuk tilda so'zlashishini bir tasavvur qiling. Klassik adabiyot ayrim yo'nalishlarda so'kinishni joyiga qo'yib ishlatishlari mumkin. Bu masalada bunday shoshqaloqlik qilish yaramaydi, dedi deputatlarga tanbeh bergan filolog Irina Kotineva. Kuni kecha Vladimir Zhirinovskiy boshliq LDPR deputatlari tomonidan muhokamaga olib chiqilgan ommaviy axborot vositalarida xorij so'zlaridan foydalanishni taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi Duma muhokamasidan o'tmadi. Liberal demokratlar rus tilidan butik, dealer, session, parlament va boshqa xorijiy so'zlar o'rniga ruscha ekvivalentni joriy qilish taklifi bilan chiqqan edi. Shuningdek, partiyaning o'zgarmas yetakchisi Vladimir Volfovich rus tilidan i harfini olib tashlashni taklif qildi. Ta'kidlash joizki, Rossiya Davlat Dumasining 450 ta sportchi, yurist va artistlardan atigi 2 nafargina filologiya mutaxassisi hisoblanadi. Bu 2 kishidan biri rus madaniyati himoyachisi Vladimir Zhirinovskiydir. Midbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi mavzuyimiz ham Rossiyaga oid va gaz haqida. Rossiya gazining narxi yevropalik iste'molchilar uchun bir xil emas, jamoatchilikka oshkor bo'lgan yangi ma'lumotlar g'arbiy Yevropa mamlakatlari gaz haqi uchun Rossiyaning Gazprom shirkatiga sharqiy va markaziy Yevropaning kambag'alroq davlatlariga qaraganda kamroq haq to'lashini ko'rsatmoqda.
Nega Polsha yoki Chexiya har 1000 kub metr gaz uchun Rossiyaga 500 AQSh dollari to'laydi-yu, Germaniya 400 dollargina to'laydi? Tahlilchilar buni monopolistning diskriminatsion savdo siyosati deb ta'riflamoqdalar. Yevropaning Balkon mintaqasidagi kambag'al mamlakatlariga Rossiya gaz uchun yana ham yuqori narx belgilagan. Makedoniya har 1000 kub metr gaz uchun Rossiyaga 564 AQSh dollari to'laydi. Aholisining o'rtacha oyligi Germaniyadagiga qaraganda 5 marta kam bo'lgan Bosniya Gertsegovina uchun Rossiya har 1000 kub metr gaz narxini 515 dollar qilib belgilagan. Gaz uchun kamroq haq to'laydigan Yevropaning boy davlatlari Qrim yarim orolini anneksiya qilgan Rossiyaga nisbatan yumshoq munosabat qilayotgani bejiz emas ekan demoqda kuzatuvchilar. Mart oyida Rossiya Ukrainaning tarkibiy qismi bo'lgan Qrim yarim orolini anneksiya qilgandi. Ukraina sharqida hukumat binolarini ishg'ol qilayotgan ayirmachilarni Rossiya dastaklashi aytilmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi Moskvaga nisbatan cheklangan sanksiyalar qo'lladi. Germaniya, Avstriya va Fransiya Rossiyaga nisbatan kuchliroq sanksiyalar qo'llanilishiga qarshilik qildi. Bu bejiz emas haftadan. Germaniya Rossiya gazining ulkan xaridori hisoblanadi. 2013 yilda bu mamlakat Rossiyadan qariyb 40 milliard kub metr gaz sotib olgan. Fransiyaning ham Rossiya bilan kelishuvi bor. Parij hukumati Rossiyaga Mistral harbiy kemalarini yetkazib berish bo'yicha erishilgan ko'p milliard dollarlik shartnomaning buzilishini istamaydi. Rossiyaga har 1000 kub metr gaz uchun 397 AQSh dollari to'laydigan Avstriya esa iyun oyida Rossiya gazini Ukraina hududidan chetlab o'tib, g'arbiy Yevropa mamlakatlariga yetkazishni ko'zda tutgan Janubiy oqim loyihasining o'z hududidan o'tadigan qismi bo'yicha kelishgandi. Bulgariya Avstriyaga qaraganda har 1000 kub metr gaz uchun Rossiyaga 100 dollar ko'proq haq to'laydi. Yevropa ittifoqi va AQSh tanqidlari ortidan Bulgariya Rossiya gazini Yevropa mamlakatlariga eltadigan Janubiy oqim gaz quvuri qurilishidagi ishlarni to'xtatdi. Mazkur gaz quvurini yotqizish ishlari 2013 yil oktyabrida Bulgariyada boshlangan. Bu quvur Bulgariya, Serbiya, Vengriya, Avstriya, Sloveniya hududlaridan o'tib, Italiyaga gaz yetkazilishi rejalangandi. Loyiha yiliga 63 milliard kub metr gaz yetkazish quvvatiga ega. Rossiya MDH bo'yicha qo'shnilarini ayni paytda arzon gaz kafolati evaziga boshqona ittifoqiga tortishga harakat qilib kelmoqda. O'tgan yilning noyabrida Ukrainaning o'sha paytdagi prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortishi bilanoq Rossiya prezidenti Putin Kiyevni Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan boshqona ittifoqiga tortishga urindi. Kreml 15 milliard dollarlik kreditdan tashqari Ukrainaga gaz narxini keskin kamaytirishni va'da qildi. Hozir boshqona ittifoqi a'zosi bo'lgan Belarusga qaraydigan bo'lsak, Rossiya har 1000 kub metr gaz uchun 166 dollar narx belgilagan bu mamlakatga. O'tgan yili bu ittifoqqa qo'shilishga xohish bildirgan Armaniston esa Rossiyaga har 1000 kub metr gaz uchun 189 dollar haq to'laydi. Har ikki mamlakat iste'mol qiladigan gazning hammasini Rossiyadan sotib oladi. Lekin Rossiyaning tank chilari bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari Estoniya, Latviya, Litva Rossiyaga har 1000 kub metr gaz uchun 416 dollardan to'lashga majbur bo'lmoqda.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Yana bir xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan maqolaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 2-yil kun Ukraina xavfsizlik kuchlari mamlakat sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirdi. Ayni paytda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Berlinda favqulodda uchrashuv o'tkazib, Ukraina bo'hronini muhokama qilishi rejalangan.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov germaniyalik hamkasbi Frank-Walter Steinmeier bilan telefon so'zlashuv chog'ida Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius va Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin bilan uchrashuv o'tkazish haqidagi fikrini qo'llab-quvvatlagani bildirilgan. 2-iyul kuni Berlinda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Ukraina bo'hronini muhokama qildi. So'zlashuvdan keyin jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida Merkel Ukrainadagi vaziyat hammani tashvishga solayotganini alohida ta'kidladi.
Die Situation in der Ukraine besorgt uns alle sehr und es ist sehr bedauerlich.
Hammamiz Ukrainadagi vaziyatdan juda tashvishdamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bir tomonlama e'lon qilgan otashkesim paytida Poroshenkoning tinchlik rejasini ayirmachilar qabul qilmagani achinarli holdir, deya bayonot berdi Germaniya rahbari. Ayni paytda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko 2-iyul kuni Ukraina qo'shinlari ayirmachilar egallagan pozitsiyalarga 100 martadan ko'p hujum qilib, 3 ta qishloqni jangarilardan tozalaganini ma'lum qildi. Lisenkoga ko'ra, to'qnashuvlar paytida 4 nafar Ukraina harbiysi halok bo'lgan. 2-iyul kuni Ukraina parlamenti raisi Aleksandr Turchinov qurolli kuchlar va Milliy gvardiya terrorchilar va jinoyatchilarga qarshi hujumlarni davom ettirmoqda. Harbiylarimiz o'tkazayotgan amaliyotlar o'z natijasini bermoqda, deya bayonot berdi. 30-iyun kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 10 kun davom etgan bir tomonlama otashkesim samara bermagani bois to'xtatilganini e'lon qilgan edi. Poroshenko jangarilar otashkesimdan qayta guruhlarga bo'linish va Rossiyadan og'ir qurollar olib kelib g'amlab qo'yish maqsadida foydalanganini urg'uladi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi 10 kunlik otashkesim paytida 27 nafar Ukraina askari halok bo'lganini bildirdi. 1-iyul kuni kechqurun AQSh davlat departamenti matbuot vakili Mariya Harf Poroshenko o'z mamlakatini himoya qilish huquqiga ega ekanini aytdi. Ammo Sergey Lavrov Ukraina prezidentining qarori yana qon to'kilishiga olib kelishini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Poroshenko Ukrainada urush harakatlariga yo'l ochilgani mas'uliyatini o'z zimmasiga olganini aytdi. Moskvadagi elchilar bilan 1-iyul kungi uchrashuvda Putin G'arb davlatlarini mintaqada beqaror vaziyat keltirib chiqarishda Ukrainadagi bo'hrondan foydalanayotganlikda aybladi. Putin Rossiya etnik ruslarni siyosiy, iqtisodiy va gumanitar vositalardan foydalangan holda himoya qilishni davom ettirishini ta'kidladi. 1-iyul kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilishni kechiktirdi. Manbalarga ko'ra, 7-iyul kuni bu masala qayta muhokama qilinadi. Hozirda Yevropa Ittifoqi ekspertlari ma'lum shaxslar va shirkatlarga qaratilgan sanksiyalar joriy qilish ustida ish olib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga qarashli fuqarolarni chet ellarga ishga joylashtirish bo'yicha viloyatlardagi mintaqaviy byurolar orqali Rossiyaga ishga kelayotgan ayrim o'zbekistonliklar o'zlarining odam savdosi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh qo'lga o'lja bo'layotgani haqida Ozodlikka ma'lumot yo'llamoqdalar. Mehnat birjalarida berilayotgan va'dalarga uchib kelayotganlarning ko'pchiligi bugun O'zbekistonga qaytish uchun yo'l kirasiz qolgani barobarda vatanda qo'l qo'ydirilgan shartnoma bo'yicha jarima ga tortilish tahdidi ostida ham qolmoqdalar. Bu masala bilan hamkasbim Zamira Shukur qiziqdi.
O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga qarashli fuqarolarni chet ellarga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy byurolardan biri orqali Rossiya Federatsiyasining Krasnoyarsk shahridagi Drujba firmasiga ishga keldik. O'zbekistonda bizga bu firma juda katta ekani, zavod va fabrikalari ko'p ekani, qurilish bo'yicha ham ishlari talay ekanligi, ish haqi 500 AQSh dollaridan kam bo'lmasligini aytishgan va bu blankalarda ham yozilgan edi. Bu yerga kelib bilsak, bu pastlikning firma ekan, hech qanaqa zavod fabrikasi yo'q ekan. Bu arada aldanib kelgan odamlar uydan yo'l kirib pul olib qaytib ketishdi. Sababi 7 kun 11 soatdan ishlasangiz ham maosh 300 dollarga yetmaydi. Bu firma bizni qurilishlarda ishlatib, va'da qilingan pulning yarmini ham bermadi. Haqimizni so'rasak, bizni qarzdorga chiqarib, va'da qilingan ish kiyimlar narxini ham bo'ynimizga ilib qo'ydi. Buxoro Mehnat byurosi viloyat televideniyasi orqali aynan shu firmani reklama qiladi. Bu reklamani ko'rgan buxoroliklar Krasnoyarskka oqib kelmoqda. Bular yo bor yo'g'ini sarflab, yana uyiga qaytib ketishga yo chorasizlikdan arzimagan choychaqaga ishlab yurishga majbur bo'lmoqda. Aytishlaricha, Buxoro televideniyasi har bir ishchi uchun bu firmadan 100 dollardan pul olmoqda. Xorazm va Qoraqalpog'istonda ham ayni ahvol.
Deyiladi ozodlikka Rossiyadan yetib kelgan murojaatda. Bu murojaat ortidan ozodlik o'tkazgan surishtiruvdan ayon bo'lishi uchun O'zbekistonning qator viloyatlaridagi fuqarolarni chet ellarga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy byurolar Rossiyaga qonuniy ishga ketish istagini bildirgan yuzlab, balki minglab yigitni to'plab, Krasnoyarsk shahrining Jambulskiy ko'chasida joylashgan UNKC Do'stlik, Drujba KRO boshqaruv hay'ati raisi Zafar Safarov ixtiyoriga jo'natmoqda. O'z puliga Krasnoyarskka yetib kelgan bu O'zbekiston fuqarolari maktubda yozilganidek, Rossiyaga kelib, hurmatli Zafar Ziyadullayevichning hech qanaqa qurilish shirkati yoki zavod fabrika egasi emas, balki O'zbekiston hokimiyat tizimidagilar bilan Rossiyadagi ish beruvchilar orasidagi o'rtakash ekanini tushunib yetishgan. Ammo buni tushunishganida o'zlari og'ir mehnat qilib topgan pulni har oy bu o'rtakash bilan baham ko'rishga majburliklarni anglaganlarida ancha kech bo'lgan. Zotan bir tomondan ular o'z viloyatlaridagi davlat agentligi bilan bir yil ishlab beraman, ishlamasam jarima to'layman degan hujjatga qo'l qo'ygan, boshqa tomondan Rossiyada qonuniy ishlashga ruxsat beruvchi barcha hujjatlarni Drujba KRO egasi o'z qo'liga olib bo'lgan. Bunday hujjatlarsiz esa ular istalgan paytda noqonuniy immigrant sifatida deportatsiya qilinadigan toifaga aylangan. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv davomida o'zbekistonlik minglab ishchi o'z ixtiyoriga yuborilayotgan Zafar Safarovning nafaqat Do'stlik KRO boshqaruv hay'ati raisi, balki O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada ishga joylashtirish bo'yicha maxsus namoyandasi ekani ham aniqlandi. Buni Ozodlik bilan suhbatda Zafar Safarovning o'zi ma'lum qildi.
Я являюсь здесь
по соглашению ихним представителям бюро. Я являюсь председателем по социально-правовой адаптации народов Узбекистана. Почему я?
Мен бу ерде Узбекистан меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг вакилиман. Мен айнан Узбекистон халқларининг бу ердаги ижтимоий ҳуқуқий адаптатсияси бўйича раисман. Менинг вазифам иш берувчининг барча қонуний ҳужжатлар асосида Узбекистон фуқаросини ишга олиши ва иш ҳақини вақтида беришини назорат қилишдир. Биз Узбекистондан 5 йилдан бери одам олиб келамиз. Уларни дарҳол ётоқхона, ишга рухсатнома ва иш билан таъминлаймиз. Ularga o'zining uyida yo'q sharoitni qilib beramiz. O'zlarida novvoyxona yo oshpazi bor. Kuniga 5 marta ovqatlanish uchun arzimagan 2500 rubl olib qolamiz. Ularni rossiyalik ish beruvchilarga sotib, mehnat haqlariga sherik bo'layotganimiz haqidagi shikoyatlar quruq tuhmat. Agar bu gaplar to'g'ri bo'lsa, ular ozodlikka emas, balki O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi bosh konsullikka shikoyat qilsinlar. Men ularga hisob beraman. Mening ishimni ular kerak bo'lsa MXX tekshiradi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi fuqarolar ularni chet ellarga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy byurolar minglab o'zbekistonlikni ixtiyoriga jo'natayotgan Zafar Safarov. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti kuzatuvchisi Bahrom Hamroyev Krasnoyarskdagi Drujba KRO misolidagi sxemani O'zbekiston hukumatidagi muayyan guruhlarning Rossiyaga ishga ketayotganlarni to'liq nazoratga olish, ayni paytda ular orqasidan katta pul ishlashga qaratilgan yana bir sxemasi deb baholaydi.
Mana Moskva, Moskovskiy oblastlarda Kongress Uzbekovki nimalar degan bir otlar qo'yilganda bu yerda. Shu yerga keladi. Na bir hujjatni oxirigacha normallashtiriladi. Na bir oladigan maoshi uni. Yana o'sha sxema bilan O'zbekiston hukumati bilan SMBga ochib beradigan, o'zbek posolstvosiga ochib beradiganlar shu hukumat bilan birgalikda shu xalqni qonunini ichib yuribdi. Shu xalqqa muammo yaratyapti. Shu xalqqa imkon qolmayapti.
Dedi o'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev.
Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa sizni shoir bilan suhbat eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda tojikistonlik o'zbek shoira, Tabu romani muallifi va adabiyotshunos olima Munavvara Oymatova bilan suhbat boradi.
Assalomu alaykum. Shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni yana efirda va bugungi suhbatdoshimiz tojikistonlik shoir Munavvara Oymatova. Munavvara Oymatova 1970-yilning 9-fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan, Xo'jand Davlat universitetida tahsil olgan, filologiya fanlari nomzodi. Mozaika she'riy to'plami Tabu romani chop etilgan Xo'jand Davlat universiteti doktoranti Rumiy va o'zbek adabiyoti mavzusida ilmiy ish olib boryapti. Bu Munavvara Oymatovaga oid qisqacha tafsilotlar edi, biroq shoir haqida shoirning she'ridan boshqa hech bir narsa yanada go'zalroq bir ma'lumotni bera olmaydi. Shuning uchun Munavvara, eng avval assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dasturimizni go'zal bir she'ringiz bilan ochib bersangiz, marhamat.
Qatolsin qadahlar bara, ishqa to'lsin so'ngan vulqonlar, kim kimlarga intilsin mayla, ishqa to'ysin ishqsiz u qonlar, takchalsin chorgoh dugohni, yurak aytsin ishqli segohni, yurak tuysin mayli borika, ishq ishqde kuygan u ohni, to'rt fasldan ketsin dunyolar, to'rt fasldan ketsin ro'yolar, ishqdan tumor qiling yurakka, yurak yansın, yaksın ziyalar. Qadah singil, faqi, qadah sun. Kungil tutdim ko'ngil qadah ko'l boda ko'z yosh kabi achchiqdir qadah ichra menman lolagim ay dardimdan so'nilgan sharob ay dard kabi ey ko'ngli xarob ishqa to'ldi olam bir ishqa qadahlarda ishq ay shu taraf samo etdim qadah ichinda mayli ko'nglim mazah ichinda sen bir marta qadahni ko'tar men maydirman saroh ichinda ay soqiyim ko'nglimni ko'ndir
Munavvara, men sizni ajoyib shoir sifatida ko'proq tasavvur qilar edim, lekin mana hozirgina aytib o'tdim, Tabu romaningiz ham chop etilgan va keyingi 20 yillik o'zbek adabiyotida ayol kishi, ayol ijodkor tomonidan nashr etilgan romanlar deyarli yo'q. Mana shu Tabu romaningiz haqida so'ramoqchi edim. Bu roman nashrdan chiqqandan keyin juda ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Qiziqarli tomoni ham shunda va bu roman o'zbek adabiyotiga yod asar, bunday asar o'zbek adabiyotiga kerakmi, kerak emasmi degan ma'noda ham bahslar bo'ldi. Buni sabablari nima edi?
Bu roman uncha keng tarqalgan emas, faqat Tojikistonda tarqalgan. Bahslar shundayki, ko'proq porno tarafga qarab ketsa-da, aytadiki, bu bizga o'zbek adabiyoti deyishadi, lekin kechirasiz-u, haqiqiy hayotdan uzoqlashmasdan yashashimiz kerak. O'sha hayotda yashaymiz, lekin o'sha hayotni biz ko'rishni istamaymiz. Mabodo kimdir bizga ko'zgu qo'ysa, biz o'sha ko'zgudagi o'zimizni ko'rishni ham ko'pincha istamaymiz. Roman voqealarida bir rassom yigitni ruhiy holatlari, rassom yigit chizgan rasmlar haqida, uning do'stlari, shu ijod olamidagi hayoti berilgan, lekin asosiy qahramon Shohriyor o'sha rassom yigitning o'zi ham emas. Bahslar masalasi adabiyotda unchalar nima deydi, yoritishniki istashmaydigan parda ortidagi o'sha intim hayot, o'sha narsa ochiqroq berilgan. Ko'pincha hatto shunday deyishga bordi chiqdiki, bu ijodkorni o'zini hayotidan bo'lsa kerak degan gaplarni ham aytishdi. Bu ijodni tushunmaydiganlar tasavvuri, lekin biz sharqmiz, haqiqatdan bizda o'sha hayo ibo bir pardada o'ralib turish kerak, lekin asl haqiqat baribir o'sha qalqib chiqaveradi. Ming bir kechani o'qigan odamlar o'tgan kunlarda ham masalan ishora bo'lgan bizni qadimdagi hayotimizda nimalar kechganligi haqida, Mehrobdan Chayonda ham bunga ishoralar bor. Agar ulug' bir yozuvchi, buyuk bir tanilgan yozuvchi agar shu narsaga qalam ursa, uni buyuk deb qabul qilish bor, lekin pastdan quyidan endi chiqib kelayotgan odam agar biror bir haqiqat yoki biror bir gapni aytsa, uni qabul qilish qiyin bo'ladi.
Ya'ni tabu qo'yiladi.
Islomda taqiq bor. Taqiq borki, bu taqiq masalan harom deyiladi, makruh deyiladi. Mana zino harom deyiladi, may ichish harom deyiladi, lekin baribir shu narsalar qilinadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir o'sha narsa bor. Lekin mana Avstraliya aborigenlarida bor, shu tabu degan narsa borki, tablangan narsa qaytilmaydi. Bu romanda ham tabulangan narsa bor, hayotda ham bor bu narsa, tabulangan. Ya'ni kim bu o'sha romanda aytib ketilgan, ziyrak o'quvchi balkim bilib olar, o'lim chegarasi, o'lim va hayot chegarasi, aniqroq hayot va mamot chegarasi bor. U chegaradan o'tgan odamni masalan Alloh kechirmaydi. Rassom yigit o'sha chegarani buzib o'tgan. Aniqrog'i shu.
Endi
bu o'sha narsa edi. Bu
endi o'zingizni tabularingizchi? Mana shoira Munavvara Oymatovaning tabulari.
Mani tabularim bilmadim. Mani bir nima deydi? Mana Rumiy aytadilarki, attor ruh budus sanoi du chashmiyo mo aspai sanou attor olmadim. Bu faxr, juda katta faxr, bu Rumiyni faxri, lekin biz kim orqasidan ketyapmiz, mana shu narsa meni qiynaydi. Bugun ijodni bahosi juda pastga tushib ketdi. Haqiqiy ijodni o'sha narsalarga, haligi ijodga qanday orasidan qarashga tabu qo'yish kerakdir balkim. Puldor bo'lsa, ijodkor salgina ijoddan xabar bo'lsa, yuqori darajaga chiqib ketishga yo'l qidiryapti. Bular vaqtincha holatdir, lekin o'sha narsaga tabu qo'yish kerakdir balkim. Mani tabum shuki, insonlik sari, haqiqiy insonlik sari borish kerak, noodamiy ishlardan orqaga qaytish kerak.
Munavvara, shu o'rinda yana bir she'ringizdan tinglasak-da suhbatimizni davom ettirsak.
Men turk shoirining Imroni sevib o'qiyman. O'sha Imroda bir misralar bor. Sulaymon qush tilini bilur dedilar, Sulaymon bor Sulaymondan ichkari. Bu satrlar menga juda ham deydi, juda katta ta'sir qilgan, shu ta'sir asosida bir yozilgan she'r. Eskidir dunyoning tursa bu naqli, alaqning pastdan qolgan bu aqli, men ketsam o'zimdan ketmasman olis, ishdagi Sulaymon saridir ahdim. Kim meni izlaydi topmay satrimdan? Kim mendan so'zlaydi izlab ortimdan? Kim urug'im izlagan qushlar misoli? Men ketib boryapman ishq qanotida. Ne yetti vodiyni o'tmay o'tarman. Ketarman, ketarman, o'zdan ketarman. Al-misoh qilsa yotig'lik qismat ortidan ketmagan o'zni netarman. Hu deyman qalandar yo'qlab sarosar. Hu deyman bir huga dunyo barobar. Mansurning manzili ko'nglimning qabri. Yahu, yo man huga yetmas adolar. Vaysni yo'qlab kelgan forig'im bormi? Ogohdan ogohlik so'rashlik ormi? 72 tariq ichra sarigashda kezarman yo Alloh tariqing tormi? Sulaymon kimda o'zim qaydaman. Temurlar tushimda so'zim naydaman. Mavlono misoli raqsi samoyu shamsni xarob etgan jomu maydaman. Ishdagi Sulaymon saridir yo'lim.
Munavvara, rahmat she'r uchun. Sizning she'riyatingiz o'z-o'zidan tahlil talab qiladigan she'riyat. Rahmatli arabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov aytgan edi, tanqidga loyiq she'riyat bor, tanqid qilishga arzimaydigan she'riyat bor deb. Sizni o'zingizdan bir tahlil so'ramoqchiman. Sizning bir she'ringiz bor edi, o'zikkan dil sahrolarida kezar tira uzun hayollar, dilxun ishqning daryolarida cho'miladi ishqsiz ayollar. Meni mendan asra ilohim. Mana shu misralarga sizni o'zingizni tahlilingizni eshitgim kelyapti.
Adabiyotshunos bo'lsam ham, garchi she'r shunoslik nazaridan o'tsam ham doim talabalarga bir gap aytamanki, she'r tahlil qilinmaydi aslida. She'r his etiladi.
She'r bu shoirning yalang'ochlangan hislaridir. Endi shundan kelib chiqib qanday hislar bor edi mana shu misralar yozilganda?
Bu she'r yozilganiga ancha vaqt o'tgan. Bu o'sha taqdir yo'llarida sargashta yurgan ayol qalbidan kechgan o'ylar. O'sha yolg'onlar, aldovlardan zada qalb hislari.
Siz filologiya fanlari nomzodisiz va ayni paytda rumiy va o'zbek adabiyoti mavzuida doktorlik ilmiy ishini olib boryapsiz. O'zbek adabiyotining bugungi salohiyatini, bugungi darajasini aniqlab olishimiz kerak menimcha va bugungi o'zbek adabiyotini salohiyatini qanday baholaysiz?
Bugungi o'zbek adabiyotidan baho berishga men ojiz qilaman. Birinchidan, chunki bu katta adabiyot, bu juda ham katta adabiyot. Zo'r shoirlari, zo'r yozuvchilari bor adabiyot bu.
Zo'r shoirlari, zo'r adiblari bo'lgan o'zbek adabiyot haqida emas, hozirgi, bugungi qanaqa adiblari bor, qanday shoirlari bor, bugungi, keyingi deylik 20 yillik o'zbek adabiyoti haqida gaplasha qolaylik. Mana shu 20 yillik davr o'zbek adabiyotini qanday?
Men bo'lmasam o'zim o'qiydiganlarim, o'zim yaxshi ko'rib o'qiganlarim haqida gaplashgan bo'lsak, bugungi shu oxirgi 20 yillikda masalan shoirlardan masalan men Zebo Mirzayevani, yo Halima Ahmedovani, Abduvali Qutbiddinni albatta, Aziz Saidni, Salim Ashurni masalan o'qiyman, Xosiyat Sanga ham bor bu qatorida, Zebo Rahimova, lekin nasrda masalan Nazar Eshonqul, Ulug'bek Hamdam, mana yaqinda o'sha o'qiganimni qaytaraman, Risolat Haydarovani o'qidim, o'qisa bo'ladigan ijodkorlar. Dediktiv degan bir narsa o'zbek adabiyotida juda kuchayib ketibdi. Men birortasini o'qishga harakat ham qilmadim, o'qimadim. Bugungi dedektiv asarlari Tojikiston hali kirib keldi desa ham bo'ladi o'zbek dedektivi. Men o'sha dedektivdan shu nima deydi, adabiyotni xorlanishidan uncha ichim chiqmaydi. Dedektivga arziydigan bo'lsa, o'sha balandlikdagi jahon adabiyoti dedektiv darajasidagi bo'lsa mayli edi. Qandaydir oldi qoshiga o'xshab ko'rinadi ko'p narsa. Ba'zi bir biz hurmat qilgan ijodkorlarni ham shu sohada aynan qalam tebratayotgani ham odamni achintiradi. Bu juda katta adabiyot, katta adabiyotki haqiqatdan zo'r shoirlar o'sib ketgan. Lekin mavj ostidan mavj to'lqin, oltin to'lqin keladi. Mana men o'zbek yosh tarjimonlarini kuzatib boryapman, o'qib boryapman. Yaxshi tarjimonlar paydo bo'lyapti. Demak, o'ylash kerakki, yaxshi tarjimalar paydo bo'lgandan keyin albatta adabiyotda bir o'zgarish bo'ladi. Xudo xohlasa, oldinga qarab ketadi.
Kechirasiz-u, o'zbek adabiyotining buguni kimniki? Masalan, biz bir 50 yil ortga qaytargan bo'lsak, o'zbek adabiyotining buguni Abdulla Oripov edi. Undan 50 yil avvalroqqa qaytargan bo'lsak, o'zbek adabiyotining buguni Hamid Olimjon, G'ofur G'ulom, keyin Maqsud Shayxzoda, shu kabilar edi. O'zbek adabiyotining buguni kim? Men shu o'sha shaxsni hali topolganim yo'q. Siz o'zingiz uchun kashf qila oldingizmi bu shaxsni?
Yo, men shu o'rinda men sizga Ahmadjondan bir gap aytmoqchiman. Gilo az jon gidoyi maslahat nest, gadoro podshohi maslahat nest. Men bir o'zbek adabiyoti, katta o'zbek adabiyoti qoshida kichkina bir mo'r bo'lsam kerak, chumali bo'lsam kerakki, men bu katta adabiyotni buguniga yoki kelajakka bir baho bera olmayman. Lekin to'g'ri, masalan, mani talabalik yillarimda ham Abdulla Oris balandlikda turgan edi. O'sha balandlikda balkim qolgandir. Lekin erta bugun baribir kimdir baribir nima deydi? Zo'r ijodkor maydonga tushadi baribir. Katta o'zbek adabiyoti orqada turgan bo'lsa, albatta oldinga ham qarab o'sha katta o'zbek adabiyotidan nafas olgan, ruh olgan ijodkorlar paydo bo'ladi va maydonga tushadi.
Munavvara, shu o'rinda bir she'ringizdan tinglasak yana.
Men keyingi yillarda Hazrat Rumiyni ko'p o'qiganim tufayli bu narsa she'rlarda, fikrlarimda aylanib yuraveradi. Shunga Rumiy ta'sirida yozilgan bir she'rda bu. Sinatimdan sesimizlab yurmasman taxir. Farishtaga mengzab qolmam alkiyman axir. Al-faqru al-faqri irur sunni adolat. Men bir banda, bandalik ham aslida faxr. Xizruviy kabi boshim qo'ysam fanoga. Giriya bilan yo'lim ochsa halvo fulush dar. Zar ko'burgan bolg'achaning kuyi yo'limda. Orasga tushsa menim bilan 100,000 jo'mar. Andijoni qolgan Bobur joni erur ishq. Ne bir tilsim izlay ishqning malomatidan. Va bir kuni men yolg'izlik kunida turib yonib ketdim nomat yorning zalolatidan. Ani yori edi derman xudparast orzu. Ani bori derman mumin faqat ozorlar. Yolg'izlikdan maqbar yasab tilabon yog'du. Yana meni dafnaladi etib mozorlar. Kech ko'nglimning sardobasi bo'lgan sarob gul. Kech fanoning darvozasi bo'lgan xarob dil. Yolg'izlikdan faxr etmoq asli adolat. Gumrohligim dalobadi yana shu ko'ngil. Yolg'izligim faxrim deymu. Yo sening qahring, yolg'izligim aslim deymu, yo Alloh mehri, yolg'izlikdan kelgan edim sen tomon ey do'st, yolg'izlikka ketmog'im ham yazdonim sehri, hech kim menday ketolmaydi yolg'izlik sari. Men Rumiydan bir ruboy aytmoqchi edimki, bu suhbatimizni debochasi ham, intihosi ham shu bo'lsa kerak. Ma aqshuqi ishqimu musalmon digaras. Ma muriza itimu Sulaymon digaras. Ma azruhi zardu digari qora talab. Bazo kiyi qasab furushon digaras.
Mazmunini endi oddiy tinglovchimizga tushuntirib bering.
Adabiyot Elmurod aka baribir xosniki. Biz xohlaymizmi xohlamaymizmi xos adabiyot bor. Agar adabiyot to'laligicha agar xalqqa yetib borganda edi, bu adabiyot o'sha sehrli adabiyot sehrli olami poymol bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun bu baytlarni, bu misralarni shu darajaga yetib, mana shu Rumiy misralarini asosan shu darajaga yetib borgan, shu darajani his qilgan ahli adab tushunadi.
Men bu fikrga qo'shilaman, ya'ni adabiyot bu xoslar san'ati, lekin har holda bu narsadan ko'z yummasligimiz kerak. Hamma bob bir adabiyotni yaratishdi desak bo'ladi-da. Balki o'zbek adabiyotini bugungi kunda qaysidir bir darajada xor bo'lib qolayotgani, o'quvchilarini kamayib ketayotganiga ham mana shu hammabob adabiyotning yaratilgani sabab bo'lgandir.
Balkim, mana sizga mana shu o'rinda bir gap aytmoqchiman. Men yoshligimdan Rauf Parfida men opam Sabr daraxtidan kitob so'raganmanga, shu daraxt shu kitobni hozirgacha men shalaq qilib ketgan bo'lsam yaxshi ko'rib o'qiyman. Menga tushunarsiz satrlar bor, lekin bilasizmi, odamni yuragiga oqib kiradi-yu, qaytib chiqmaydi-da. Men Abdulla Qutbiddinni o'qiganda shunday bo'laman, Aziz Saidni o'qiganda shunday bo'laman. Shu nima deydi? Yurak tomirlarini chertadi. U kuy, kuyni masalan tushunish qiyin. Aslida kuyni tushunib bo'lmaydi. Kuy faqat shu odamni sheklardagi bor dardlarni uyg'otadi-da, odamni ruhida yengillik hosil qiladi. Chinakam she'rdan shu kuy kabi insonga tushunarsiz bo'ladi, lekin insonni butun vujudida o'sha ma'lum bir torlarni chertib, insonni ruhiga bir yengillik bag'ishlash kerak.
Rahmat Munavvara, sizga fikrlaringiz uchun.
Omon bo'ling, rahmat.
Shoir bilan suhbat dasturimizning mehmoni tojikistonlik shoir Munavvara Oymatova edi. Dasturni men Elmurod olib bordim.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.